Oikein siunattua sunnuntaipäivää sinulle. Päivän teema, kaksi sanaa, ansaitsematon ja armo. Molemmat sanat avaavat syviä näkymiä. Ansaitsematon kohtaa meistä riippumatta, ja armon voi vain toinen antaa. Jumala on nähnyt parhaaksi hoitaa meitä armolla, vaikka me sitä ole teoillamme ansainneet. Tämä kertoo Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan. Jumalan armo on rakkautta. Tällä ajatuksella avautuu tänään Raamattu Buffet-pöytä. Tarjolla tuttuun tapaan opetusta, keskustelua, musiikkia ja ennen kaikkea Jumalan sanaa. Raamattu Buffet-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Seuraavat 3 varttia kanssani studiossa ovat Anja Kolehmainen, tervetuloa.
Kiitos.
Olet keskustelemassa, niin kuin Leif Nummela, tervetuloa, olet sinäkin keskustelemassa täällä.
Kiitos.
Ja meitä opettamassa on, sanotaanko vaikka kansanlähetysopiston rehtori Niilo Räsänen. Tervetuloa.
Kiitos.
Sinulla on tällaisia hienoja titteleitä kuin kansanlähetysopiston rehtori, joku tämmöinen rehtori kavahtaa, että semmoinen tiukka tyyppi täytyy olla, kun on rehtori, mutta sitten teologian tohtorikin olet. Ja, mutta sitten ymmärrän, että kaikki aikasi ei kulu täällä opistolla, kansanlähetysopistolla, vaan vietät myös ihan vapaa-aikaakin. Onko tällaisen rehtorin ja teologian tohtorin vapaa-aika täynnä jotain väitöskirjan vääntämistä?
No ne väännöt on onneksi takanapäin, että nyt väännetään sitten monia muita asioita ja tietysti sinne arkeen mahtuu paljon myös harrastuksia. Ja esimerkiksi yksi on tämmöinen, että rakentelen mielelläni. Mulla on tuossa ollut pitkäaikaisena projektina niin kesämökin rakentaminen ja siellä usein sitten kesälomilla varsinkin niin vietän aikaani.
Oletko ihan perustuksista lähtenyt rakentamaan?
Joo, kyllä. Ja on tämmöinen pitkän linjan rakentaja, eli olen monta vuotta sitä rakennellut ja se on mulla semmoinen harrastus. Vaimo sanoi, että se on minun puuhamaa.
Puuhamaa. Aika hauskan kuuloinen rakennustyömaa.
No joo, kyllä mä siellä olen ihan viihtynyt.
Joo. Joko siellä voi yöpyä?
No minun puolesta voi, mutta kyllä se vielä rakennustyömaa on, että ei siellä kovin hyvä ole yöpyä.
Että muu kuin rakentaja ei mielellään
joo,
vielä
ei siellä, ei siellä vielä kukaan ole yöpynyt, että on siinä vaiheessa, että vielä on tekemistä.
Rakentaminen on mielenkiintoista puuhaa. Tänään olet opettamassa meitä ja luen tuon tekstin aivan tässä pikimmiten. Tämän päivän lukukappaleesta Filippiläiskirjeen 3. luvusta 7-14 jakeeseen. Ja sitten kohta kuuntelemme musiikkia ja saat sitten opettaa tästä tekstistä. Tämä teksti menee näin. Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani, Kristuksen Jeesuksen tunteminen, on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen. Ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle, näin minulla ei enää ole mitään omaa lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa. Ehkä silloin saan myös nousta kuolleista. En tarkoita, että olisin jo saavuttanut päämääräni tai jo tullut täydelliseksi, mutta pyrin kaikin voimin saavuttamaan sen, kun kerran Kristus Jeesus on ottanut minut omakseen. Veljet, en katso vielä päässeeni siihen asti. Vain tämän voin sanoa, jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä. Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon. Pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat. Tämä oli siis päivän lukukappaleita ja talletettuna Filippiläiskirjeen 3. lukuun. Sen löydät sieltä 7-14 jakeista. Kuunnellaan musiikkia pieni hetki. Et cetera, yhtye laulaa, että kertokaa. Kuuntelet Raamattu Buffet-ohjelmaa. Äskeinen musiikkikappale oli nimeltään Kertokaa ja sen esitti Et cetera. Täällä Raamattu Buffet-studiossa on nyt aika kuulla päivän tekstistä tai filippiläiskirjeen lukukappaleesta tarkemmin sanottuna opetus, ja meitä on opettamassa kansanlähetysopiston rehtori Niilo Räsänen. Ja nyt Niilo, on sinun vuorosi. Ole hyvä.
Joo, kiitos. Ystäväni ilmoitti pilke silmäkulmassa, että hän aikoo kirjoittaa kirjan. Otsikkokin oli hänelle jo valmiina. Armo ja kuinka sen ansaitsin. Meidän korvissa otsikko särähtää ja hymyilyttää. Mutta todellisessa elämässä toimimme juuri näin. Miten minä kelpaisin Jumalalle? Mitä minun pitäisi tehdä? Miten saavuttaisin Jumalan ja ihmistenkin hyväksynnän? Kuulemamme apostoli Paavalin kirjeteksti Filippiläiskirjeen 3. luvusta käsittelee tätä kysymystä. Paavali käyttää meille tuttuja termejä. Hän puhuu voitosta ja tappiosta. Tästähän me kuulemme joka päivä uutisissa, miten firmat tekevät voittoa tai tappiota. Filippissä oli ainakin yksi bisnesnainen, Lydia, joka oli tullut uskoon Paavalin työn vaikutuksesta. Purppura myyjänä Lydia ainakin tiesi varsin hyvin, mitä voitto ja tappio bisnespuolella merkitsee. Nyt apostoli ottaa nämä termit omaan elämänsä arvioimiseen. Paavali oli hyvin määrätietoinen henkilö. Hän oli menestynyt elämässään muita paremmin. Hän oli hyvässä uraputkessa. Tarso, josta hän oli kotoisin, oli suurkaupunki, jonka yliopistoa pidettiin tasoltaan Ateenan ja Aleksandrian veroisena. Kotipaikkakunnaltaan hän siirtyi Jerusalemiin jatko-opintoihin. Hän menestyi hyvin ja oli ensimmäisiä vertaistensa joukossa. Hän myös innokkaasti toteutti omia ihanteitaan, joista hän oli vakuuttunut. Hän halusi olla eettinen, hän halusi olla hyvä ihminen. Meidän suomalaisten arkikielessä sana fariseos on vakiintunut tarkoittamaan jotakin kielteistä. Farisealaisuudella leimataan ihminen teeskentelijäksi, epäaidoksi ja vastenmieliseksi ihmiseksi. Näin ei kuitenkaan ollut alun perin. Nimittäin fariseukset olivat hyvin arvostettuja ihmisiä. Miksi heitä arvostettiin? Siksi, että he halusivat olla aitoja. Fariseukset nimittäin vihasivat epäaitoutta ja teeskentelyä. Heidän mielestään teeskentely oli viheliäistä ja tästä syystä tuomittavaa. Fariseukset halusivat olla hyviä ihmisiä. Johtoajatuksena oli lähimmäisen rakastaminen. He olivat myös hyvin sielunhoidollisia, koska he yrittivät auttaa ihmistä ja sitä tekemällä he huomaamattaan madalsivat Jumalan rakkauden kaksoiskäskyn vaatimukset. Näkemykseltään Jeesus oli paljon lähempänä fariseusten teologiaa kuin vaikkapa saddukealaisten. Suhteessa lähimmäisen rakastamiseen suurin ero Jeesuksen ja fariseusten välillä oli siinä, että Jeesus oli tuomitsevampi. Jeesus teroitti Jumalan lain vaatimuksen äärimmilleen, kun taas fariseukset yrittivät sielunhoidollisemmin ymmärtää ihmistä ja tämän yritystä kelvata Jumalalle ja täyttää näin lakia. Paavali oli fariseus, arvostettu, moitteettomasti elävä ihminen. Hän pyrki tekemään elämässään oikeita eettisiä valintoja. Sinulle varmasti tulee mieleen joku ihminen, jota sinä aidosti arvostat. Hän saattaa olla joku tunnettu hyväntekijä tai merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hän on sinulle esikuva. Paavali oli tällainen esikuvallinen ihminen. Moni arvosti ja varmasti ihaili häntä. Hän itsekin koki tekevänsä oikein. Lain ja ihmisten edessä hän totesi elämänsä moitteettomasti. Omasta mielestään ja erityisesti muiden mielestä hän oli hyvä ihminen. Kukapa meistä ei haluaisi olla tällaisessa maineessa. Jos saat myönteisen leiman, eli olet eettinen ja avarakatseinen, olet suvaitsevainen ja lempeä, toimit oikeiden asioiden puolesta, onnittelen, olet aito fariseos sanan alkuperäisessä merkityksessä. Fariseuksena Paavali ei kokenut tarvitsevansa Jeesusta. Päinvastoin sanoma Jeesuksesta ja rististä olivat vastenmielisiä ja kiusallisia. Niille ei löytynyt mitään myönteistä sijaa Paavalin elämässä. No sitten tapahtui raju muutos. Paavali tuli uskoon. Hän oli aikaisemmin kiivaillut omien eettisten näkemystensä puolesta lähimmäisen rakkauden nimissä. Mutta nyt tuli äkkipysähdys. Tekstissämme hän sanoo, mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Joskus leikillisesti sanotaan rakastuneista nuorista pareista, että rakkaus on niin huumaavaa, että menotkin muuttuvat tuloiksi heidän silmissään. Nyt apostoli Paavali oli niin rakastunut Kristukseen, jota hän aikaisemmin fariseuksena ollessaan vainosi, että kaikki hänen voittonsa muuttuivat tappioksi. Hän oli elänyt hyvän ihmisen voittoisaa elämää, ja nyt hän joutuu toteamaan, että kaikki tuo arvokas on roskaa Kristuksen tuntemisen rinnalla. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ratkaiseva asia niin Paavalin kuin meidänkin elämässämme on, rakennammeko me elämämme oman eettisen näkemyksemme varaan vai rakennammeko me sen varaan, mitä Jumala on tehnyt meidän puolestamme Golgatalla. Eli onko kyseessä meidän omaa vanhurskautemme vai Jumalan meille lahjoittama lahja vanhurskaus? Kun ihminen tekee kaikkensa ollakseen hyvä ja eettinen ihminen, hän rakentaa silloin omaa vanhurskautta. Hän yrittää parhaansa. Jumalan edessä se ei kuitenkaan tule riittämään. Paavali luuli sen riittävän, mutta uskoon tultua hän joutuu toteamaan, että sehän oli täyttä roskaa. Kun hän sanoo lukevansa kaiken oman eettisyytensä roskaksi Kristuksen tuntemisen rinnalla, hän ei ala eritellä roskalajää. Kun sinä imuroit kotonasi roskia, sinä et imuroinnin päätteeksi ala eritellä roskia imuripussista. Jos imuriin ei ole mennyt mitään arvokasta, kaikki roska on yhtä arvotonta. Turha sinun on imuripussia penkoa. Saisit siitä vain hengen ahdistusta. Kun Paavali sanoo heittävänsä kaiken tämän korkeatasoisen eettisen vaelluksensa roskana pois, hän käyttää todella voimakasta ilmaisua tässä yhteydessä. Roska on saastaa, löyhkäävää jätettä ja sontaa. Sellaista on meidän omaa vanhurskautemme Jumalan edessä. Mitä enemmän sitä hämmennät, sitä enemmän se haisee. Roskat on tarkoitettu pois heitettäväksi ja ne voi huoletta unohtaa. Paavali tekee juuri näin. Koska Kristus ja hänen tekonsa ristillä on niin paljon arvokkaampaa. Itsekin olet valinnan edessä. Joko sinä turvaat omaan eettiseen vaellukseesi, tai sitten turvaat siihen lahjavanhurskauteen, jonka Kristus ansaitsi sinulle Golgatalla. Molempia et voi säilyttää. Sinä heität roskana pois joko Golgatan tapahtumat, tai sitten oman hurskautesi. Molemmat eivät voi olla sinun voittosi yhtä aikaa. Paavalin opetuksen mukaan ratkaisevinta on, olemmeko me Kristuksessa. Kun nykyistä vuoden 1992 suomalaista Raamatun käännöstä valmisteltiin, silloin kritisoitiin sitä, että on huonoa suomea sanoa, että joku ihminen on Kristuksessa. Silloin pohdittiin, pitäisikö teksti kääntää sujuvammin esimerkiksi toteamalla, että ihminen on Kristuksen kanssa tai hän turvaa Kristukseen. Uusi suomennos kääntää tämän kohdan toteamalla, että kuulun hänelle, eli kuulun Kristukselle. On toki huonoa suomea todeta, että ihminen on Kristuksessa, mutta alkukielessä se on myös ollut huonoa Kreikkaa. Paavali käyttää tarkoituksella tällaista ilmaisua, koska teologisesti se on niin paljon syvällisempi ja oikeaan osuva. Sanatarkkaan Paavali tässä toteaakin, tahdon, että minut kerran löydetään Kristuksesta. Kun me kerran itse kukin olemme viimeisellä tuomiolla, löytääkö Jumala sinut Kristuksesta? Eli oletko sinä kätketty Kristuksen ansioon ja itse Kristukseen, vai menetkö viimeiselle tuomiolle oman vanhurskautesi varassa ilman Kristusta? Jos menet viimeiselle tuomiolle oman eettisen vaelluksesi varassa, sinä kannat mukanasi ne roskaläjät, jotka apostoli sanoo hylänneensä omassa elämässään. Paavali turvasi Kristukseen. Uskoessaan evankeliumin hän samalla oli kätkettynä Kristuksessa, jotta viimeisellä tuomiolla hänet löydettäisiin Kristuksesta. Tätä armoa Paavali ei ansainnut. Se lahjoitettiin hänelle armosta ilman tekoja. Käsky rakastaa lähimmäistä on ankarinta lakia. Jeesus teroitti sen äärimmilleen. Sen varassa ei kannata mennä viimeiselle tuomiolle. Siellä kestää vain se, että olemme Kristuksessa. Tekstimme lopulla apostoli toteaa, että matkan teko on vielä kesken. Määrätietoisesti Paavali juoksee kohti päämäärää, kohti voittopalkintoa. Tekstimme alussa hän käytti liike-elämän termejä voitosta ja tappiosta. Nyt hän käyttää kreikkalaisille hyvin tuttuja käsitteitä kilpaurheilusta, juoksemisesta, maaliin pääsemisestä ja voittopalkinnosta. Tässä on oikea kuva kristillisestä kilpailusta, eli kilvoituksesta. Hän toteaa, veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Kun apostoli Paavalin elämän loppukirja ja loppusuora avautuivat juuri ennen hänen marttyyrikuolemaansa, hän totesi omasta elämästään sen, minkä haluaisin meidän kaikkien kerran toteavan. Viimeisessä, eli jäähyväiskirjeessään Timoteukselle, hän summaa elämänsä. Paavali oli usein saanut epäoikeudenmukaisia tuomioita. Nyt maalissa odotti oikeudenmukainen tuomari voiton seppeleen kanssa. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat.
Kiitos Niilo opetuksesta. Meitä siis opetti kansanlähetysopiston rehtori Niilo Räsänen. Ja nyt Raamattu Buffet pöydän ääressä menemme hetken musiikin kuljettamana. Liisa Niininen laulaa Lähemmä Jeesus-kappaleen ja tuon kappaleen jälkeen menemme keskusteluosuuteen ja tuon keskusteluosuuden loppupuolella myös Niilo saa osallistua mukaan keskusteluun ja jos tunnet pakottavaa tarvetta, niin voit liittyä myös aiemminkin keskusteluun mukaan. Mutta nyt Liisa Niininen, Lähemmä Jeesus.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Ennen mainoskatkoa Liisa Niininen esitti kappaleen Lähemmä Jeesus. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu Buffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli ja täällä studiossa kanssani on keskustelemassa Anja Kolehmainen ja Leif Nummela äsken kuulemastamme Niilo Räsäsen opetuksesta, ja Niilokin on täällä paikalla. Käymme pohtimaan tätä opetusta, teemaa ja pyhäpäivän otsikkoa Ansaitsematon armo. Tuossa Niilo opetti todella hyvin ja selkeästi. Siitä huolimatta itselleni nousi jotenkin, ehkä se generoituu tuosta Ansaitsematon armo -otsikosta, että armo on ansaitsematonta ja sitten me ihmiset yritämme niin kuin luonnollisesti ajatella, että kaikki pitää ansaita. Niin kuin tästä pelastuksesta puhuttiin, niin Paavali heitti kaiken roskana pois entisenkin. Parastikin kilvoittelu raukeni tyhjiin. Ei omasta ansiosta, vaan lahjana. Nämä näkökulmat pelastuksen suhteen. Vain Jeesus pelastaa, on oltava hänessä. Tulee semmoinen, mutta että missä se on se niin kuin luontainen ajatus, että ansaitseminen. Että se jotenkin tuntuu, että tämä on vähän vaikea asia selittää, vaikka se tuntuu niin selkeältä kuin Niilo opetti äsken.
Tämä on niitä asioita varmaan, joista täytyy niin kuin peruuttaa vähän taaksepäin, että saa sen kokonaiskuvan. Mä luulen, että Paavalille oli juuri näin kuin Niilo tässä sanoi, sen takia, että hän näki Jumalan pyhyyden. Hän ymmärsi, että Jumala on toisenlainen kuin me. Jumala ei ole ostettavissa, Jumala ei ole lahjottavissa. Jumalan kanssa ei voi pelata jotain peliä tai yrittää niin kuin jotenkin taivuttaa häntä sinne tai tänne, vaan hän on niin kuin sellainen persona, joka on ilmaissut sen, että mitä on ihmiselle hyvää, mikä on oikein ja väärin. Ja sitten kun me rikotaan ja tehdään väärin, niin meillä on semmoinen vastuu siitä, ja me ollaan menossa sille vastuulle, eli tuomiolle. Tätä opettaa itse asiassa kaikki uskonnot, mutta erityisesti kristillinen usko, joka on Jumalan sanan ja niin kuin mukaan. Siinä tuomiolla ei ole mitään muuta mahdollisuutta, koska ei siinä auta se, että mä sanon, että mä oon aika hyvin pärjännyt tai mä oon niin kuin tehnyt kohtuullisesti, koska se taivaaseen ei voi päästää mitään niin kuin vääryyttä ja syntiä ja semmoista. Ja se alkaa niin kuin tästä, että mä olen sellaisen Jumalan edessä, jonka kanssa mä en voi käydä niin kuin mitään kauppaa. Ja silloin mun vanhurskauteni ja mun hyvyyteni ja mun tekoni, eihän ne riitä alkuunkaan mihinkään. Siis ne on saastainen vaate, niin kuin Raamatun kieltä käyttääks. Ja sitten kun rupeaa katsomaan sitä niin kuin miinussaldoa, niin se on sen verran suuri, että se hukuttaa kaiken mahdollisen hyvän alleen.
Ja sen takia kyllä tarvitaan, että ihminen kuulee tämän tosiasian Jumalan sanasta ja tämän, mikä tuli Niilon opetuksessa myös tämän sanan suhteen, että koska luonnollinen ihminen ei vaan sitä muuten ymmärrä. Se on ihan niin kuin sä sanoit, että ennen kuin tajuaa sen Jumalan pyhyyden ja sen valtavan kuilun, jota ei voi millään niin kuin ansaita eikä ylittää. Että ennen kuin tullaan siihen pisteeseen, mistä toi äskeinen laulu sanoi, että syntiä tuskaa mulla on vain sinun luonasi rauhan mä saan. Ei ihminen ajattele, että syntiä tuskaa mulla on, vaan ennen kuin tulee tämä, jonka vain pyhä henki voi niin kuin ihmiselle kirkastaa, mutta että Jumala haluaa, että me kaikki se nähdään.
Mä luin hiljattain hyvän ajatuksen, että joku oli sitä mieltä, että me ollaan niin kuin trivialisoitu Jumala, eli tehty hänet semmoiseksi niin kuin turhanpäiväiseksi ja tämmöiseksi niin kuin meidän kuvaksi. Eikä niin kuin Raamattu kertoo, että Jumala loi meidät hänen kuvakseen alun perin, joka me ollaan syntilankemuksessa sitten menetetty. Ja tämmöinen niin kuin tämmöinen meidän kuvaksi luotu Jumala, niin se voi sitten katella sormien välistä näitä asioita ja olla niin kuin tyytyväinen johonkin puolisuoritukseen tai johonkin muuhun, mutta Jumalan pyhyyden edessä, tämähän on siis itse asiassa valtavan hyvä uutinen, mitä Niilo tässä kertoo. Siis tämä on maailman paras uutinen, että kun mä tajuan sen ollessani rehellinen, että mä en riitä ja mä en niin kuin pääse siihen koskaan, että mä voisin täyttää Jumalan 10 käskyä ja hänen lakinsa vaatimuksen, niin mä saan sen lahjaksi, sen täydellisyyden ja sen anteeksiantamuksen ensin kaikesta siitä, mitä on tehnyt, mutta sitten myöskin sen niin kuin hyvyyden ja vanhurskauden, mikä multa puuttuu, niin sen mä saan niin kuin Kristuksessa, niin kuin Niilo tässä selitti.
Sehän siinä on niin kauheata, että miksi ei sitä oteta vastaan, kun se on ilmaiseksi saatavissa, mutta tämä on just tämä. Ja mua vielä jäi puhuttelemaan tämä, että miten hyviä ne fariseukset oli. Ja kuitenkin Jeesus sanoi itse, että myöskin tämän, että ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin fariseusten, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Että kuka voi, ei kukaan voi olla paljoa suurempi. Että nehän oli ihan, niin kuin Paavalikin sanoi, mitä hän oli ennen. Niin, eli ainoa paljoa suurempi on se, että Jeesuksen oma vanhurskaus, joka annetaan lahjana.
Tuo on niin tyypillistä, mitä sanot niin kuin Jeesukselta, kun hän sanoo, että jos ei se ole paljon suurempi. Se on taas yksi niitä. Jeesushan jatkuvasti antaa pieniä shokkeja kuulijoille. Se on niin kuin ihan selvää. Noi vertaukset ja muut, niin ne on täynnä shokkeja. Että yhtäkkiä hän kertoo vertauksen, jossa juutalaiset jää Jumalan valtakunnan ulkopuolelle, kuulijat. Ja jotka ajattelivat, että me nyt ainakin ollaan sisäpuolella. Ja tässä on yksi shokki, että hän sanoi, että kaikki ihmiset katsoivat niitä fariseuksia, kuinka niillä on kaikki ne erityiset niin kuin hyvin uskonnollisia ihmisiä, hyvin tarkkoja kaikista säännöistä ja että en mä jaksaisi ikinä tuollaista. Sitten Jeesus sanoi, jos et teidän vanhurskauden ole paljon suurempi kuin toi, niin ei toi riitä mihinkään. Että se on just tyypillinen ja tarkoitus on hyvä. Tarkoitus on se, että me herättäisiin tajuamaan, että Meillä on liian pitkä matka. Me tarvitaan apua, me tarvitaan armahdus.
Otetaan tähän pikkusen niin kuin löylyä keskusteluun. Hyvä ihminen, kova kilvoittelija, päivän teema ansioton armo. Miksi Jumala pelastaa tai miksi Jumala rakastaa meitä, kun tämä ansioton armo on, mistä tästä nyt ollaan keskusteltu, että saadaan pelastus ihan armosta, niin mistä se johtuu, että Jumala rakastaa meitä niin, että antaa armo? Mikä se on? Ollaanko se kuitenkin jotenkin ansaittu?
Ei. Tämä on loistava kysymys. Ja Raamattu vastaa siihen, että Jumala on ainoa olento maailmankaikkeudessa, joka rakastaa itsestään käsin. Siis hänellä on rakkaus itsessään ja se vaan niin kuin kumpuaa siinä hänestä. Ja tämä on just se agape-rakkaus, mistä Uusi testamentti puhuu, että hän rakastaa meitä, jotka emme ansaitse sitä. Siis meidän rakkaus on aina sellaista, että se on niin kuin tykkäämistä suurimmaksi osaksi. Eli se, että jos joku on minulle miellyttävä tai jokin asia on kaunis tai mukava tai jotain, niin mä rakastan sitä tai häntä. Niin Jumalan rakkaus on sitä, että se lähtee hänestä itsestään. Hän itse on rakkaus ja hän rakastaa sitä, joka ei ole ansainnut. Eli armon ensimmäinen määritelmä on se, että mä saan, tai ensimmäinen on se, että mä en saa sitä, mitä mä olen ansainnut. Mm-hmm. Eli rangaistuksen, eikö niin?
Kyllä.
Ja toinen määritelmä on se, että mä saan sen, mitä mä en ole ansainnut. Eli Jumalan rakkauden ja armon ja armahduksen ja puhtaat paperit.
Tämä on se ihana asia, jota tulee myöskin meidän uskoville niin kuin julistaa ja itsellemme, kun me luetaan Jumalan sanaa. Koska meillä on taipumus, että sen ihanan armahduksen jälkeen, jolloin mekin usein saadaan nähdä jotain pieni häivähdys siitä, miten tämä kaikki muu on roskaa eikä kelpaa ja ja niin kuin Paavali sanoi, että Jeesuksen tuntemisen rinnalla kaikki muu on sitä pois heitettävää roskaa, kaikki muu. Mutta mikä siinä on, että sitten me aletaan taas uudestaan vähän niin kuin perustaa kuitenkin. Ihan niin kuin me ajateltaisiin, että no niin, nyt kun Jumala on ollut mulle näin hyvä, niin kyllä mun nyt täytyy vähän ansaita. Ja sitten siinä, kun aletaan sitten tässä suhteessa töppäillä, niin lähdetäänkin Jumalaa pakoon sen sijaan, että me tultaisiin taas sen ihanan armon omistamiseen.
Niilo hyvin tuossa opetuksessa sanoikin, että sitten viimeisellä tuomiolla ei voi ottaa niin kuin molempia mukaan, että armoa ja näitä omia aikaansaannoksia, että tuohon ajatukset aina siihen kumminkin kaarrutaan.
Sitten kuulee sanottavan sitä, että jos ei me vaadita itseltämme ja muilta ihmisiltä, niin me laiskistutaan ja näin poispäin, ja me ei tehdä enää hyviä tekoja. On hyvin mielenkiintoista, että Uudessa testamentissa näyttää siltä, että siellä annetaan ymmärtää, ettei laki saa aikaan mitään hyviä tekoja, eikä kilvoitusta. Siis se vaatimus, vaan se rakkaus saa aikaan. Me rakastamme, koska hän ensin rakasti meitä. Siitä syntyy se, ne kaikki hyvät teot ja se aktiviteetti.
Sitten mua jäi vielä puhuttelemaan myöskin tuossa tämä Paavalin, mitä Niilo puhui siinä loppuosassa, että niin kuin Paavali sanoi, että minä en vielä niin kuin tunne sitä niin kuin saavuttaneeni, mutta minä riennän sitä kohti. Että tämäkin on jännä asia, että toisaalta se, että meidän tulee niin kuin uskovinakin niin kuin kilvoitella, me halutaan niin kuin elää Jumalalle mieliksi ja jopa pelolla ja vavistuksella sanotaan, että meidän tulisi niin kuin Jumalaa palvella ja miellyttää. Ja sitten toisaalta Paavali kuitenkin vakuuttaa samalla, että ne on ne kaksi asiaa yhdessä, että Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä. Että ei tarvitse kuitenkaan pelätä sitä. Se on lahja ja se on jo meille annettu, kun me uskotaan Jeesukseen. Että siinä on tämmöinen jonkunlainen pieni jännite.
Avaa tavallaan sellaisen näköalan, että niin kuin Niilo sanoi opetuksessa tuossa tekstimuodossa alun perin on käytetty sitä termiä, että olla Kristuksessa, että miten päästä Kristukseen armon piiriin ja sitten siitä eteenpäin, miten olla Kristuksessa. Eli mitä sitten, kun ollaan pelastuksen piiriin, ollaan tultu armosta osalliseksi, niin miten sitten olla. Mutta se ei enää ole sitä työtä, jolla hankitaan itsemme armon piiriin.
Niin se, mikä hänellä ei ole Paavalilla, on siis se, että hän ei ole maalissa vielä, niin kuin Niilo sanoi. Että hän ei ole pysy vielä perille. Ja siksi on pitkä juoksu edessä.
Tästä vielä olla Kristuksessa, niin mä muistan aina kauan sitten, kun sä puhuit Leif jossain nuorten isossa tilaisuudessa, niin sä konkreettisesti osoitit sen, mitä on olla Kristuksessa sillä tavalla, että sä otit Raamatun ja laitoit pienen paperilapun niin kuin sinne ja sanoit, että kun se on ulkopuolella, no nyt se ei ole Kristuksessa, mutta kun se tulee tähän Raamatun sisään, sit sä pamautit sen kiinni, niin missäs me nyt ollaan?
Se on jännä, koska Jumala sitten kohtelee meitä samalla tavalla kuin sitä Kristusta. Eli meillä on se sama armo ja rakkaus.
Täällä hieman käsimerkeillä jo piti toppuutella keskustelua. Kiitos Anja ja Leif keskustelusta. Ja nyt meillä on aika kääntyä Niilo sinuun päin ja kysyä, että millaisen ajatuksen haluat kääntää meidät lopuksi vai haluatko jatkaa siitä, mihin keskustelussa olemme päätyneet. Jännityksellä odotamme, että mitkä ovat sinun sanasi tässä ohjelman loppupuoliskolla.
No oli hirmu mielenkiintoista kuunnella teidän keskustelua. Olisi kuunnellut mielellään vähän pitempäänkin. Siinä tuli tosi hyvät pointsit esiin, kiitokset siitä. No ehkä pari ajatusta tähän loppuun vielä noihin äskeisiin ajatuksiin liittyen, että useinhan me vatkotaan omaa sisintä ja ajatellaan, että miksi Jumala rakastaa minua tai rakastaako hän, jos tullaan siihen tulokseen rakastaa, niin miksi hän rakastaa? Ja se on juuri niin kuin Leif sanoi, että se syy on Jumalassa, kun me hirmu usein mietitään, että se pitäisi minusta löytyä jotain hyvää tai jotain semmoista, miksi Jumala minua rakastaa, mutta Raamattu perustelee, että se syy on Jumalassa. Ja esimerkiksi Efesolaiskirjeessähän Paavali sanoo hyvin, että Jumala, joka on laupeudesta rikas suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut ja niin edelleen, hän on tehnyt tätä ja tätä. Me ollaan kuolleita synteihin ja rikoksiin. Ja se syy ei löydy meistä kuolleista, vaan syy löytyy Jumalasta. Hän on rakkaus ja siksi hän rakastaa. Ja syyllinen on tähän rakastamiseen ja pelastukseen on Jumala, eikä me. Ja sitten toinen ajatus vielä tähän loppuun, että edelleenkin niin kuin komppaan tätä, mikä tuli tuossa keskustelussa esiin, että me herkästi ajatellaan, että laki, vaatimus on se, mikä saa meissä aikaan aktiivisuutta ja hyvää hedelmää, mutta ei se näin ole. Laki tappaa, se on sen virka, mutta armo tekee eläväksi. Ja Paavali sanoo sitten tuolla Tiituksen kirjeessä, että Jumalan armo kasvattaa meitä, että me hylätään jumalattomuus ja synti. Ja usein ajatellaan niin, että armo on semmoinen, mikä veltostaa ja tekee meidät laiskoksi, mutta se on juuri päinvastoin. Eli Jumalan armo on juuri se, mikä tekee sen, mitä Jumalan laki vaatii. Jumalan laki vaatii rakkauden kaksoiskäskyn. Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta laki ei voi koskaan saada sitä aikaiseksi. Käy niin kuin fariseuksilla. Mutta Jumalan armo kasvattaa niin, että ihminen alkaakin sitten käytännössä rakastaa Jumalaa ja lähimmäistä, vaikka se ei koskaan tule niin täydelliseksi, että me sen kanssa mentäisiin viimeiselle tuomiolle ja sanottaisiin, että tässä se on. Se jää edelleenkin roskaksi, mutta siellä kestää vaan Kristuksen armo ja ansio, hänen lahja vanhurskautensa.
Kiitos Niilo näistä sanoista. Nämä sanat siis sanoi Niilo Räsänen, joka opetti tässä aiemmin. Kiitos jokaiselle täällä studiossa myös tekniikkaan Tomi Jurvaselle, joka auttaa, että sinä voit kuunnella siellä radion ääressä tämän ohjelman. Kiitos sinulle radion ääressä. Me olemme etuoikeutettuja, kun saamme olla luonasi näinä hetkinä. Toivon, että jotakin tästä hetkestä jäisi asumaan sinne kotiisi elämääsi. Ehkä voisit kirjoittaa meille, mitä olet kokenut. Voit lähettää palautetta osoitteeseen, joka on helppo muistaa. Kansanlähetys, opistotie 1, 12310, Ryttylä. Mielellään kuulemme, mitä olet saanut ohjelmien kautta. Muutama hyödyllinen internetosoite. Jos haluat kuunnella kansanlähetyksen radio-ohjelmia, myös näitä Raamattu Buffet-ohjelmia uudelleen, ne löytyvät internetistä avaimia.net-palvelusta. Kansanlähetys löytyy kansanlähetys.fi-osoitteesta ja meidän tukisivut löytyy suuressamukana.fi-osoitteesta. Tältä erää Raamattu Buffeen on aika päättää tarjoilunsa. Ole siunattu, ole Kristuksessa, Jumala rakastaa sinua eikä hylkää. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.